Joan den astean, jostailu eta jolas ez sexisten bueltako kontuei begira jarri ginen komunikazioaren tartean eta Kalaka komunikazio parekideko ilazki gaintzarekin sexismoa sustatzen duen publizitateari ere erreparatu genion, beti ere jostailuen eremu horretara mugatuta. Gaurkoan aisialditik eta ezkidetza ikuspuntutik helduko diogu gai berari eta horretarako gurean dugu Urtzintza eskolako Julene Onaindia. Arratsaldeon eta ongi etorri zeurabidera, Julene.
Bai, arratsaldeon.
Gakoak planteatuko ditugu gaurkoan akaso, jolas eta jostailu ez sexistak identifikatzea errazteko, asteko akaso abia puntua edo kokatuko nuke, eta jolasak eta jostailuak bere horretan sexistak ote diren galdetuko nizuke, edo eta horiei ematen zaien erabilpena ote den sexista.
Bueno, ba, jostailuek berez ez daukate generorik, ez dira sexistak, baina bai genero eredu erreferenteak bultzatzen dituzte. Jolas eta jostailuek genero rolak indartzen dituztela esan aldugu. Berez jolasa era askean eta berez sortzen da, jostailuak jolasaren euskarriak dira, eta komenigarria da jakitea aserari garen bultzatzen jolas eta jostailu hoien bitartez. Jolasa ikasteko egoera naturala da eta jostailuak esan aldugu ba jolasa berasteko baliabideak direla.
Hori da, tresnak edo izan daitezke eta horiekin sustatzen dena edo akaso horietaz ikasi dugunak eragiten du hori erabilera sexista ematea, ezta?
Hori da. Hori da. Guk berez bizi garen jendartea edo jendartean dauden alor edo sistemei esker edo tamales erlijioa, hezkuntza legeak, osasun sistema edo politika publikoak eta bideak eta bar hoiek erakutsi digute banaketa bat. Gizon izateko eredu badagoela eta emakume izateko eredu badagoela, hori izateko baldintzak eta arauak sartzen dizkigute eta bi aukera baino ez dizkigute ematen, sexuaren arabera banatzen delako, alua izateagatik edota sakila izateagatik, eta horrek ere eragina dauka jostailuak eta jolasetan ere bai.
Edo nola ere ezak, jolaserako baliagarriak izan daitezkeen tresnen munduan badago nola baiteko bereizketa, ez da, ibatzen zenuen eran gizon eta emakume edo gure generoaren araberako bereizketa bat ez hartzen da, jostailuen arlo arroxa eta urdina daudela esango genuke, laster hasiko diren gabon bueltarako iragarkietan nabarmen agertuko dena, nolako eragina du horre guztiak aurrengan ze ondorio dituela esango zenuke?
Ba, azkenean hezkuntza banandu bat eta ezberdindu bat bultzatzen dugu. Jendartean dagoen joera hori errepikatu egiten da, botere harremanak areagotzen eta mantentzen dira eta ezberdintasun soziala bultzatzen ari gara horrekin guztiarekin.
Eta bere nortasunaren eraikuntzan, horrek nolabait sistema hori berproduzitzera eraman ditzake aurrak ere?
Hori da, azkenean nesken kasuan adibidez, ba, edertasunaren mitoa ari gara behin eta berriro bultzatzen, maitasun romantikoa, amatasunera bideratzen ditugu behin eta berriro, mutien kasuan adibidez ba, ekimenarekin eta indarkeriarekin lotutako gauza, karlor afektibotik urrunduz, ero identitatea ere markatu egiten da, azkenean bi mundu horiek, mutilen mundu hori eta nesken mundu hori edo behintzate hori erakusten duten joera horiek hori adierazten dute, ba sozializazioa ezberdindua izango dela eta azkenean baztertuko ditugula.
Zergatik izan daiteke akaso jolasaren munduari erreparatzea garrantzitsua sexismoa saieste aldera, batzuetan badirudilako ez da jolasa denbora pasa hutsa edo entretenimendu hutsa dela, baina horrek aurren egunerokoan okupatzen duen denbora kontuan izan da, zerbait erabaki horra da, euren nortasunaren eraikuntzan.
Hori da, hori da. Jolas eta jostailuen bitartez erazkean ba, entretenitzen dira, gozatzen dute, eta azkenean eremu handia okupatzen du jolasak, eta horren eredu edo balio konkretu hoien alternatiba bat bihurtu behar da. Horretarako ba, azkenean neskak edo mutilak jolasteko aukera ematen ez dutenak baztertu behar ditugu, gizona edo emakumea izaten irakasten dutenak ere bai, genero ezberdintasunak markatzen dituztenak ere bai, edo genero zatik eta birproduzitzen dutenak ere bai.
Badago beraz zer begiratua da zer hausnartua jolasaren eremu horretan eta jostailu sexistei dagokienean ere urtxintxe eskolak oker ezpanaiz ikastaroak, tailerrak eskaini izan ditu gaiarekin lotuta behin baino gehiagotan, aipatzen genituen gako posible horiek zerrendatze aldera, izan daitezke jostailu ez sexistak identifikatzeko geure buruari egin beharreko galdera batzuk edo, ezta?
Bai, daude horre irizpide batzuk, jarraitzeko irizpide batzuk, eta gero gure buruari egiteko galdera batzuk. Pues, adibidez, irizpiden artean neskak eta mutiak jolastu alizatea, izango litzateke bat, edo estereotipos existen transmisioa saiestea, aurren arteko komunikazioa albidetzen dutenak, ba, gainerako aurrekin jolasteko aukera ematen dutenak, edo leia eta indarkeria ekiditzen dituztenak, harreman kooperatiboak indartzea, irudimena eta sormena garatzen laguntzeko lagunduko gaituztenak, gero baztertzailea ez izatea, pues edozein aurre jolastu ahal izatea, ez soilik gaitasun berziak dituztenak, edo hausnartzeko gaitasuna bultzatzeko jolasak eta jostailuak. Ba, bizitzarako ereduan hitzak bilatu behar ditugu eta jolasetan eta jostailuetan ere bai.
Eta zalantzan egon bat, magaitezke akaso jostailu baten parean gaudenean, edo jostailu bat hautatzera joaten garenean sexista izango te den, edo erabilera sexista emateko arriskua sortuko te duen, zer da hausnartu behar duguna, edo zeren arabera erabaki genezake?
Ba, hor daude galdera posibleak, gure buruari egin aldizkiogunak, adibidez aurraren adinerako aproposa den edo ez begiratzea, gero zein gaitasun landuko dituen jolas horrek, edo horren bidez, norekin jolastu daiteke jostailu horrekin, adibidez, neskekin bakarrik, mutiekin bakarrik, biekin, gero zenolako harreman ereduak bultzatzen dituen, ba, parekideak edo botere harremanetan oinarritutakoak, edo edertasunaren edo maitasun eredu mito horiek maitasun erromatikoarekin lotuta daudenak bultzatzen dituen edo ez, edo derrigorrezko amatasuna bultzatzen duen, horrelako galderak.
Bueno, badago zer galdetua geure buruari eta kaso, bueno, buelta bat emateare bai, ez? Umetatik etxean izan ditugun jostailu horiek zenolako eragina edukiote duten gu guztiongan ere. Oi etxek beraz, jostailu eta jolas ez sexistei buruz gurera ekarri nahi zenituenak, beste konturi nabarmendu nahi aldi guzu Julene?
Ez, horrela, erosi aurretik hausnartzea, eta gero hausnartzeare bai, pues, erosi beharrean bestelako objektuak ere erabili daitezkela jolasteko, eguneroko atosunean etxean ditugunak ere bai, eta naturan ere objektu eta tresna baliagarriak ditugula jolaserako ere bai, eta horiek askotan azten zaizkigula.
Hori da, ikuspegia zabaltzea ere eskatuko liguke beraz, honek guztiak. Bai, Julene, onain dia, urtxintxea eskolako kidea, mila esker, gurera batu eta kontu hau guztiak ekarri dizkiguzulako, segi ondo eta zeuek nahi duzen erarte.
Vale, berdin, baio.